Skaidro mūsu saprašanu, kā pie pirmiem mācekļiem, vairo dzīvo atzīšanu, gaismo ceļu. Klīdināji stumsību, pasaules gaismā mums ar spīdī rādīšā ocelīgu.
Žēlastība un miers, lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīt, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaģēliju, kas ir rakstīts pie Mateja 10. 15. nodaļā. Un viņš pieaicināja ļaudis pie sevis un sacīja: klausieties un saprotiet. Nekas mutē ieiet, sagāna cilvēku, bet kas no mutes iziet, tas sagāna cilvēku. Tad mācekļi pienāca pie viņa un viņam sacīja: vai tu zini, ka farizeji tavus vārdus dzirdētami ņēma apgrēcību? Bet viņš atbildēja un sacīja: visi dēsti, ko mans debesu tēvs nav dēstījis, tiks izrauti ar saknēm, atstājieties no tiem. Tie ir akli, aklu ceļa rādītāji, bet ja aklus aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē. Bet Pēters atbildēja un viņam sacīja: izstāsti mums šo līdzību. Un Jēzus sacīja: vai tad ir jūs vēl neesat sapratuši? Tad jūs nesaprotat, ka viss, kas ieiet mutē, noiet vēderā un tiek izmest laukā, bet kas no mutes iziet, tas nāk no sirds, un tas sagāna cilvēku. Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšanas, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi, viss tas sagāna cilvēku, bet ēšana ar nemazgātām rokām cilvēku nesagāna. Āmen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam: Dievs, Kungs, svētais gars, tu dievišķais padoma devējs, tu visas patiesības un spēka gars, nāc pie mums ar tavām dāvanām un gaismu. Liec mūsu iekšējam cilvēkam saņemt tavu svēto patiesību, un arī, ka mēs paši esam viņas apliecinātāji, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs, šeit ir vienā no tām daudzajām gara cīņām ar farisejiem, ar tiem cilvēkiem, kas paši sevi uzskatīja un par kuriem arī bija apkārtni mēdza tā domāt, ka tie ir tādi sevišķi ticības turētāji, tādi sevišķi Dieva patiesības mīlētāji un cienītāji, un ka viņa vārdi un viņa padomi ir svarīgi visiem cilvēkiem. Mūsu kungs un pestītājs ir šeit lielā pretrunā ar šiem pašpārliecinātajiem savā gudrībā un savā ticībā cilvēkiem. Un viņš saka kādu ļoti bargu, asu, cietu tiesu, kuri pirmā kārtā liekas varbūt nesaprotama. Kad viņš saka, visi dēsti, kas nav mana debesu tēva roku dēstīti, tiks izrauti ar saknēm. Kaut ko Dievs iznīcina, ne tikai viņš ir radītājs, ne tikai viņš ir dzīvības devējs un saucējs, ir lietas, kurām viņš stāv pēc. Viņš runā par stādiem, par dēstiem, ko nav debesu tēvs dēstījis, un ka tiem nav vietas šī pasaulē un cilvēku vidū. Mums prātā ir tie notikumi, kas saistās ar pasaules radīšanu. Kad mēs zinām, ka Dievs tas kungs bija radījis visas lietas. Viņš bija radījis arī kādu brīnišķīgu dārzu, kuriem vārds bija paradīzes dārzu. Un kad viņš bija uzlūkojis visu to, ko viņš bija radījis, tad tas viss bija ļoti labi. Ļoti labs, pilnīgs un skaists. Viņš nodeva šo dārzu cilvēka ziņā. Baudīt tā augļus, priecāties viņa skaistumā. Cilvēks to nespēja. Viņš pārkāpa Dieva prātu. Viņš nonāca sodā un ja vajadzēja nākt šī pasaulē, lai šeit darbotos, lai šeit kaut ko veiktu un pastāvētu, kur viņš arī līdzīgi tam, kā šis paradīzes dārsts, kas jau bija jāatstāja, arī viņš bija kaut ko zaudējis. Dieva darbi ir visi pilnība un skaistums. Kad mēs tagad skatāmies tā sauktajā dzīvojā dabā, par kuru nu pat sāk cilvēci nākt, lielas bažas un bailes viņas izpostīšanas dēļ, mēs uzam, ka viņa nes savu skaistumu un ka cilvēks ir tas, kas viņu iznīcina sagandē un posta. Skaista meža, skaista tāza vietā, to nolīdzina vai nodedzina, un tur paceļās dūmeņi un atkritumu kaudzes. Mūsu kungs un pestītājs nevienu reizi vienu savos salīdzinājumos un līdzībās runā par cilvēku un cilvēkiem, kuriem ir kaut kas kopīgs ar šiem Dieva veidotajiem dēstiem. Kā arī mēs sevi nesam kaut ko no šīs pašas kārtības, ka Dievs radīja arī cilvēku pēc sava dzīve, pēc savas līdzības. Tātad pildība un skaistums. Tāpat kā tam dārzam, ja paradīziskajā skaistumā, tā cilvēkam viņa dotajās īpašībās. Kaut kas no Dieva pilnības skaistuma, no Dieva žēlastības godības. Un atkal mēs piedzīvojam to, ka cilvēks šo savu dārgumu nespēj saglabāt. Tāpēc arī viņa vajadzēja atstāties un aiziet no Dieva tuvuma, no paradīzes. Un nonācis šeit un pūlēdamies vaigas viedrumas un ilgodamies pēc pilnības un ilgodamies pēc pazaudētās paradīzes. Šie meklējas ceļus. Arī farizēji tos meklēja. Arī farizēji to meklēja. Uz kungs un pestītājs ir pateicis, es esmu šis ceļš. Es esmu šī pilnība. Es esmu labais, cēlais vīna stāvs, kas nes labus augļus, un jūs esat tie, kas esat aicināti būt par zariem, kas saņem šo dzīvību un briedina viņu ziedos un skaistos vērtīgos augļos. Tāpēc viņš runāja par cilvēku un sacīja un salīdzināja ar koku, ar augļu koku, kas deistīts labā dārzā un kas stāv bez augļiem. Un kuram viņš savukārt nāk palīgā ar savu palīdzību, lai viņu apkoptu, lai viņš varētu kļūt augļīgs. Šī dievišķajā lietu kārtībā stāvam arī mēs. Esam visi tie, kas esam aizgājuši no paradīzes pilnības un skaistuma. Es esam arī tie, kas meklējam šo ceļu atpakaļ, lai vispār ilgojamies pēc tā, paši neapzinādamies, domādami, ka mums kāda vajag laimes vai prieka, patiesībā mums vajag atpakaļ Dieva svētā tuvuma. Un nevis kaut kādas nenoteiktas, nezinamas vainas, kaut kāda izklaidu pilnā prieka. Un viens ir, kas mums to dod. Un tas ir mūsu kungs un pestītājs, kas ir tāpēc nācis, lai mēs atkal būtu atpakaļ šī paradīzes dārzā. Un lai mēs arī atkal paši būtu šie paradīzes stādi, kas iepriecina ar saviem augļiem, ar savu skaidrību, tīrību, ar savu krietnumu, iepriecinam to, kas mūs uzlūkoja toreiz, un priecājās, ka viss, ko viņš ir darījis, ir labi. Bet mēs arī sastopam to, par ko šeit mēs kungs un pestītājs ar tādu asumu vēršās. Viņš vēršās pret farisejiem, kas bija iedomājušies jau, ka viņi ir jau pilnība, ka viņi ir jau sasnieguši to, kas vēl nevienam citam cilvēkam nav dots, ka viņi ir Dieva ļaudis, īstie Dieva ļaudis. Jo viņi tūra ne tikai Dieva dotās pavēles, kas dotas savu praviešiem, bet tur arī vēl daudzus, daudzus, daudzus citus sīkus nosacījumus, kas katru cilvēka soli, katru cilvēka gandrīz vai vārdu jau ieliek zināmos rāgjos turēties, darboties Dievam patīkamā virzienā. Un viens no šiem virzieniem šeit ir tas, par kuru pestītājs runā margus vārdus. Pat barību šie it kā taisnie, it kā pilnības cilvēki pat barību vie šķiro. Un šķiro šķīstā un nešķīstā. Viena barība, kas varētu tikt baudīta, un ir barība, kuri baudot cilvēks apgādās, kļūst nešķīst, kļūst grēcnieks. Mūsu kungs un pestītājs saka šos pārkos vārdus, atstājoties no viņiem. Viņi ir akli ceļa rādītāji. Viņi rāda kaut kādu virzienu, bet tas nav tas virziens uz Dieva cilvēka pildību un uz to stāvokli, kur mēs atkal atgūstam Dieva žēlastību par sevi. Viņā draudze, cilvēkos ir šī īpatība. Cilvēki grib kaut ko padarīt paši savā spēkā. Tas nebūtu vēl slikti. Tas nebūtu slikti pēc kaut kā laba censties. Tam tāpat tiesībā pat ir jābūt. Dzīties pakaļ patiesībai, turēt šo patiesību, kā viņa mums ir pie mūsu pestītāja atklāta. Bet ir citas, ir lietas, kurās cilvēki paši to nenojaustami noiet kaut kādā sāceļā. Noiet tādī ceļā, kur viņi grib Dieva priekšā parādīties jau kaut kādā ziņā labāki, pilnīgāki, nekā citi pārējie, kur viņi uzņemās sev nastas, kuras viņiem nevaz nav jānes, kuri sev uzliek ierobežojumus, kuri ir pilnīgi tukši, kuri neko cilvēkam nesniedz un nedod. Mums kungs un pestītājs šeit ir strīdu ar šiem ļaudīm. Ar šiem pašpaļāvīgiem, paštaisnajiem cilvēkiem, kas ar saviem paņēmieniem grib Dievu piespiest sev par labu, ko darīt, pakalpot palīdzi. Šeit apvēršās lietas otrā. Šie papildus mauslības ļaudis. Tie ļaudis, kas grib savās rokās saņemt ieročus un spēkus, ar kuriem viņi pašu Dievu sev padarīs par kalpu. Tā sauktajās nekristīgajās reliģijās, ārpus kristīgās ticības. Ir daudz šo it kā reliģisko centienu, kas pastāv no visāda veida priekšrakstiem, upuriem, izdarībām un darīšanām, lai tā sakot pielabinātos Dievam vai piespiestu Dievam pildīt viņu vēlējumus, darīt viņa dzīvi tādu, kādu viņa paši iedomājas par labu. šī Dieva piespiešana. Šī pilnība ārpus Dieva, ko cilvēki meklē palāk. Ar visādiem paņēmieniem. Šeit pestītājs runā par ēdienu un dzēršanas izšķirību. Ka ir ēdieni, kas cilvēku sagāda, un ir ēdieni, kuras drīkst baudīt. Nav tāda sagādumā. Mēs uzņemam barību, tikai tad, ja viņa nav savaitāta, tikai tad, ja viņa nav netīra, viņa ir baudama. Tik daudz un dažādos veidos, cik Dieva žēlistība to dod. Tukši ir šie visi priekšraksti, kuras mēs atrodam arī pie tādiem it kā kristīgās ticības ļaudīm, kas tāpat ir norobežojuši sevi no zināmiem ēdieniem, no cūkas gaļas, piemēram, un vēl kaut kādām citām lietām, jo tas sagānot cilvēku. Cilvēku sagāna tikai tas, ka viņa mute un viņa izturēšanās viņu pašu padara par cūku, nekrietnībā, netīrībā, aplamībā. Un nevis šis kustonis, kas kādu var kaut ko darīt uz labo ļaunu. Ir cilvēki, kas meklē piespies Dievu ar savām īpašām lūkšanām un paņēmieniem. Sargaties no tiem, kas dod padomus, cik un kā ir jāturo lūkšanas, lai Dievs tās labāk dzird. Nē, svētā lūkšana, nē, viņa ir svēta, liela lūkšana, bet ne tikai vienreiz. Viņu vajag trīsreiz no vietas skaitīt, tas būs labāk. Nē, citi saka, ne trīs, septiņas reizes. Tad Dievs laikam sadzirdēs. Vienu reizi. Bet tad arī lūdz Dievu. Ar visu savu sirdi, prātu, spēku. Uz viņu runā. Un nevis septiņa reizes malt, vārdus, kuri tikai birst ārā, kā tukši graudi no mutes. Ir cilvēki, kas ir izgudrojuši paņēmienu, kā piespies Dievu, savēruši auklā neskaitamas bumbiņas. Simtu reizi jāatkārto viens un tas pats teiku. Vai nesajuktu, cik to ir, vai 56. vai 38. reizi, tad pirksti sako šīm bumbiņām un mutē runā līdzi, nedomādama neko, tikai bērdama vārtus. Gadrīz tā, ka kadreiz, kad cilvēks ir pie tāļuņa aparāta, un griež ripu, un nedabūs savienojumu, un griež skaitamas reizes, līdz beidzot atsaucās viņā galā kāds. Varbūt tas ir tā domāts, kā 99 reizēm nepietiek tikai ar 100 reizēm Dieva auss pievērsīsies. Atstājieties no tiem. Tie ir paklaceļu rādītā. Tas nav tas ceļš. Šos dēstus Dieva roka rave ārā. Tās ir nezāles viņa dārzā. Nezālēm ir briesmīga īpašība. Ja viņas iekļūst augļu dārzā vai krāšņuma dārzā, viņas var nomākt tur labus augļus. Viņas var nomākt skaistus ziedus. Rabēji ar tos. Aklā ceļa, aklos ceļa rādītājus neklausīt. Ir viens ceļš. Ir viena patiesība. Un tā ir pie mūsu pestītāja. Un viņš šeit uzstājās pret visu tukšvārdību, pret visu pašpārliecinātību, pret visu āršķirīgo drošības meklēšanu Dieva priekšā, tādas āršķirīgās drošības nav. Ir tikai mūsu tiešā pieskaršanās ar visu savu sirdi, dvēseli un prāvu. Uz tiešā piesaistīšanās Viņam. Uz to Viņš atver savu ausi. Uz to Viņš atver savas rokas. Uz to Viņš dod mums savu svētību. Kad mēs paliekam patiesi. Patiesi Viņa priekšā. Reizē pazemības un reizē liela prieka pilni. Ar cik maz mēs patiesībā drīkstam nākt pie Dieva. Ar skaidru sirdi un prātu, ar īstu un dziļu lūkšanu. Ar īstu un dziļu savas sirds piederību Viņam. Mēs redzam to, tad, kad Viņš sastapās ar patiesi nelaimīgiem cilvēkiem, ar tiem, kas nepiederējušiem, ļoti gudrajiem un ļoti taisnajiem, kuri bija tā kā pie malas pastumti, gan slimi, gan grēcīgi, gan nomaldījušies, un viens izsauciens, un viens sirds lūgums no dziļas sirds sāpes uz viņu, kungs palīdzi, atvēra Dieva žēlastības avotus, atvēra atkal ceļu atpakaļ uz paradīzi. Jo tur, kur mēs stāvam, Viņa svētajā patiesībā un paši pret Viņu esam patiesi, tur ir paradīze. Ne šeit, ne tur, viņš saka, debesu valstība ir jau jūsu vidū. Viņai nav vajadzīgi šie mākslīgie aplamie, pašpārliecināšanas ceļi. Ir tikai tas, ko mūsu kungs un pestītājs ir teicis. Atstājieties. Lai visu tā neīstā un ar visu savu sirdi, dvēseli un prātu piederēt Viņam. Arī savās lūkšanās. Mēs ietveram visus, paciešanā, grūtumā, slimībā, valdumā ieslēgtos. Pirmā kārtā 86 gadus veco mācītāju Igoru Rūsu Indianopolē, kas ir neredzīgs, nedzirdīgs, bet ticības turētājs. Tāpat savā aizlūkšanā mēs Dieva priekšā piedesam, pieminam ar mīļo Ainu Ģērmani, kas pēc ļoti smagas operācijas un jau atspirguma ir atkal devusies slimnīcā nopietnā veselības pārbaudā. Tāpat mēs savā aizlūkšanā ieslēdzam mūsu mīļo draudzes nocekļi Uzola Birznieci 80 gadu vecu, kura tiek pārvietota no slimnīcas uz pansionātu. Savā arī līdz ar to ļoti smagajā veselības valgumā un nespēkā. Tāpat mēs Dieva žālistībai novēlam mūsu draudzes darbinieci Guntu Štainu, kas savā veselības valgumā atkal ir devusies slimnīcā. Tāpat Rūpežu pansionātā Martu Beigmani, kas šeit ir kādreiz mums bijusi arī cītīga Dieva nama apmeklētāja, tagad savā nespēkā saistīta. Tāpat mēs savā aizlūkšanā ieslēdzam Āriju Borisēviču, Amijas dēlu Tāli un arī mūsu mīļo draudzes locekļi Aiju Zuzi, viņas dvēseles grūtumā. Un tāpat arī mūsu draudzes locekļi Martu Skolni, tāpat viņas veselības ietragājumā un arī dvēseles apgrūtinājumā. Tāpat mācītāju Edgaru Ķiploku, 88 gadu vecu, Minēpulē, kas ir ļoti daudz darbojies, dzīvodams tur savienotās valstīs, mūsu baznīcas arhīvu saglabāšanā un arī draudzes kopšanā. Un tagad ir savā veselībā iedragāts un īpaši arī pie savas redzes ļoti apgrūtināts. Šos mīļos visus pacietējus grūtuma, sāpju, nespēka, vārkuma nesējus. Mēs noliekam mūsu pestītāja rokās, izlūkdamies un arī cerētami uz viņam žēlastības spēku un stiprinādamies līdzi ticībā. Mēs iedāsim 477. dziesmu abus pantus, 477, meldies 67 uz to kungu gaidī. Thank you. pateicies. Es esmu ar tevi. Es tevi palīdzu, es tevi stiprinu. Es tevi turu savas taisnības tavu roku. Amen. Savā aizlūkšanā mēs ieslēdzam mūsu draudzes locekļus. Pāli un Ingo Puriņus, kas dažas dienas atpakaļ ir devušies ļoti nopietnā uzdevumā norīkots pāris ir nopietnām studijām, kas ilgs 9 mēnešus sakarā ar viņa atbildīgo darba vietu, viņa dodās uz Šveici un pavēlās un izlūdzās arī draudzes aizlūkšanu šim ceļam un arī priekšā stāvošajiem uzdevumiem. Mēs aizlūkdami arī pavadam viņus ar dziesmu un lūkšanu 391. Dziesmā pirmiem 4 pantiem. Meldija 8. Mans visu mīļais Tēvs un Dievs. Draudzei tik ļoti dārgs un vērtīgs darbinieks savā laikā šodien svin savus 95 mūža gadus. Gan jau miesas vārgumā nespēkā nevarēdama mūsu vidū būt. Savā veselības vārgumā un tomēr skaidrā un spēcīgā gara drošībā un ticības spēkā. Mēs sveicinam mūsu mīļo dārgo Metu Kleperu kundzi. Reizē pateikdamies par to, ko mēs esam parādā viņai kā draudzes darbiniecei un draudzes līdzi uzcēlājai. Un izlūgdamies viņai viņas vēl novēlētās dienas un gadus, Dieva svētības pilnus. Un aizlūgdami mēs dziedāsim 49. dziesmā, 49. dziesmā pirmo pantu. Gods Dievam solis nostaigāts uz mūžību uz mājā. Un ceļš, īstenais vīna koks, kas tu pulciņi ap sevi savus zarus. Mēs pateicamies Tev, ka Tu esi devis Tavai draudzei šo brīnišķo dāvanu pazīt un atzīt un saņemt un turēt Tavu svēto patiesību. Turēt viņu nesamaitātu, neatšķaidītu cilvēku gudrībās. Un lūdzam Tevi svētī un stiprinu mūs uz to, ka mēs esam Tavējie ar visu savu sirdi un dvēseli, ar visu savu prātu, ar visu savu dzīvi. Nemeklējot nekur nekad, nekādus mūsu cilvēcīgos, pašapmierinātības ceļus. Es Tevi lūdzam, svētī mūsu mīļo garīgo māti, mūsu baznīcu, kuru Tu esi tāpēc cēlis, lai Tavs svētais Dieva valstības ceļš mums būtu gaismots un rādīts, un ka mēs varētu viņā iedrošināt būt. Es lūdzam Tevi svētī mūsu mīļo garīgo virsganu, mūsu arhibīskapu Jāni Vanagu. Un lūdzam Tevi pasargi viņu no visa ļauna, svētī un stiprini viņu, viņa apņēmībā un drošībā, apliecināt un turēt ticību, vadīt Tavu draudzi. Mēs Tevi lūdzam. Novērs visu ļaunu, visas cilvēcīgos ļaunumus, kas kādreiz meklē izpausties, savaldi visu to, kas ceļas pretī, maitājot mūsu baznīcas darbus un dzīvi un tāpat mūsu arhibīskapa ceļus. Es Tevi lūdzu par visām draudzēm, par visiem ganiem, darbiniekiem, Dieva lūdzējiem, par visiem tiem, kas